Pēc tikšanās ar vides ministru Artūru Tomu Plešu un attīstībai par zemnieku un mežsaimnieku organizācijas joprojām gaida atvainošanos par vides aizsardzības fondu finansēto izglītojošo reklāmu, kurā lauksaimnieki nosaukti par masu slepkavām bišu un ūdens pasaulē. Atbalstītais saturs 21. maijā izskanēja EHR mediju grupai piedarošajā radiostacijā. Medijas lauksaimniekiem publiski atvainojies, taču atsevišķu zemnieku organizāciju ieskatā par situāciju atbildību jāuzņemas arī vides ministram. Turpin Zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš.
Šī ir sabiedrības izglītošanas programma. Nu, šādā veidā izglītot sabiedrību mums nav pieņemama. Tātad attiecībā par lauksaimniecības sektoru, par zaļo kursu, par klimatneitrālu politiku, jā, mēs to visu akceptējam, tikai šim saturam ir jābūt balstītam uz pētījumiem, uz argumentiem, uz pamatojumiem un nevis uz pieņēmumiem.
Zemnieku saima aicina mainīt ministrijai pakļautā fonda finansējuma piešķiršanas noteikumus tā, lai izslēgtu iespēju izplatīt apmelojošu un nepatiesu informāciju. Artūrs Toms Plešs norāda, ka minētā reklāma pēc lauksaimnieku celtās trauksmes tika apturēta un fonds ir pieprasījis EHR paskaidrojumu par raidījumā izskanējušo informāciju un izvērtējot to plānots pārskatīt turpmāko sadarbību. Vienlaikus ministrs norāda, ka neplāno cenzēt mediju saturu.
Es personīgi nekādā formātā nekad neesmu nostādījis lauksaimniecības nozari kaut kādā negatīvā gaismā. Es atkārtot vēlos uzsvērt to, ka Latvijas vides aizsardzības fonds nenodarbojas ar mediju satura saskaņošanu. Es nedomāju, ka mēs tādā valstī gribam dzīvot, kur ir kāds birojs, kurš pasaka, ko drīkst un teikt un ko nedrīkst teikt, jo arī šīm organizācijām, šiem medijiem, kuri piedalās šajā te konkursa atlasē uz finansējumu, lai veidot vides apziņu, viņi darbojas kopējā Latvijas Republikas normatīvajā aktu kontekstā.
Ministra atvainošanos joprojām gaida 7 lauksaimnieku un mežsaimnieku organizācijas. Te gan jāpiebilst, ka maldinošas komunikācijas veidus ir izmantojuši arī šīs nozares pārstāvi. Piemēram, pirms 2 gadiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atzina, ka mežsaimniecības uzņēmuma SIA Stiga RM izplatītajos reklāmas materiālos tika maldināta sabiedrība, norādot, ka dabas skaitīšana ir apdraudējums mežsaimnieciskajai darbībai. Vides konsultatīvās padomes vadītājs Juris Jātnieks vērtē, ka tie ir atsevišķi gadījumi abās ierakuma pusēs.
Te izteikumi no vienas puses, kad, ziniet, lauksaimnieki ir masu slepkavas, protams, tas nav inteliģenti. Un no otras puses atkal apgalvojums, kad jūs tur zaļie gribat visu Latviju pārvērst par vienu vienīgu rezervātu, un arī tas nav inteliģenti un nav pareizi. Jo. Šie asumi ir jānolīdzinē. Un nākotne neapšaubām ir zaļā kursa virzienā. Dialogs noteikti ir saprātīgi vadāms, jo ja mēs pēc 5, pēc 7 gadiem nebūsim šajās sliedēs iegājuši, būs diemžēl jāatzīst, ka Latvija zaļās atjaunošanās jomā varētu būt atpalikusi, tā kā mums tas ir sanācis daudzās citās jomās.
Zemnieku saime vēl norādīja, ka pēc šīs nedēļas sarunas ar ministru organizācija nākamnedēļ pieprasīs tikšanos ar premjeru Krišāni Kariņu no Jaunās vienotības un vides ministru. Pēc šīs tikšanās 7 lauksaimnieku organizācijas arī vienosies vai un kad rīkot plānotās protesta akcijas. Sinti Ambot, Latvijas Radio.